O amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na may lalang ng langit at lupa, kami po minsan ay napahiwalay sa inyo dahil po sa aming mga kasalanan. At dahil po sa aming mga kasalanan, nararapat lang kami na mapunta doon po sa walang hanggang kahirapan sa impyerno. Ngunit ipinakita mo po sa amin ang iyong wagas na pag-ibig. Ibinigay mo po sa amin ang iyong buktong na anak na si Jesu Kristo, na sa pamamagitan po ng kanyang dugo, kami po ay nalinis sa aming mga kasalanan. Na ngayon po ay meron kaming buhay na pag-asa, na kami po ay makapasok sa iyo pong kaharian. Maraming marami pong salamat sa pagbigay niyo po sa amin ng panibagong hiram na buhay sa araw na ito, upang patuloy po kami na makapakinig ng inyong salita tungo po sa buhay na walang hanggan. Gabayan po ang bawat isa sa amin. Kayo po ang kumilos sa bawat isa sa amin. Wala po kaming kakayanan na maunawaan po ang inyong salita, ngunit naniniwala po kami sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Kaya po magbukas ng aming puso, ng aming isipan, sa bawat salita na inihayag sa amin sa gabing ito. At ang inyo na pong kalooban na maghari sa bawat isa sa amin. Maraming marami pong salamat. Magsimula po hanggang sumatapos, sa inyo na po kami nagtitiwala at umasa. Pakilagay mo rin po sa akin bibigyan inyong salita at maipahayag ko lang ang naaayon sa iyong kalooban. Dinadalangin ko po ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Magandang gabi po sa inyong lahat. So, welcome po sa ating second day natin Bible seminar. Po. Sino po yung narito kagabi? Yung pong narito kagabi, yung narito kagabi. Okay, huwag nyo garang itaas, baka makapirwisyo tayo sa kapitbahay sa katabi natin. Ano? So, ano lang. Sino po yung ngayon lang dumating? Ah, okay. Okay. So, hindi po mahalaga. Ano? May kasabihan po. Ano? Better late than never. Ano, sabi po sa Espanyol, eh, mas bali tarde que nunca. Ano po? Hindi na bali. May kasabihan po ano? Huli man at magaling. Di ba? Huli pa rin. Ano po? So, magpatuloy po tayo. Kagabi po napag-aralan po natin yung tungkol po sa napakaraming mga ebidensya. Ano po? Bakit po maaari magtaka kayo? Bakit po kinakailangan abutin tayo ng 5 araw? Para po magkamayroon po tayo ng sapat na pananampalataya base po sa salita ng Diyos. Hindi po nangangahulugan na naniniwala tayo sa Diyos. Ito po ay kaligtasan na. Hindi po nangangahulugan na naniniwala tayo na ang Biblia ay salita ng Diyos ay kaligtasan na. Hindi po. Ang kaligtasan po ay pong maunawaan natin yung kanyang salita at tanggapin natin sa ating puso. Pag po tayo basta tatanggap ng isang bagay na hindi po natin naiintindihan. Kaya po bago po tayo maniwala sa Diyos, kilalanin po natin maigi ang Diyos. Nakikita ko po sa sitwasyon natin, ano? Mayroon po mag-asawa na hindi po dumaan sa engagement. So nagkakilala, 2 araw, 3 araw, nagkasala na. Pagkalipas po ng 1 buwan, hiwalay. Ano pong dahilan? Hindi sila masyadong magkakilala. Lumalabas po yung tunay na ugali. Pero pag yung pong matagal na makakilala, matagal din po ang pagsasama. Mahalaga po yung tamang relasyon sa ating pong Diyos. Ano po? So, pinakita po natin na napakarami pong ebidensya na nagpapatunay na ang Diyos po talaga ay buhay. Na kung ano po yung kanyang sinabi, yun po ay totoo. Nakalagay po sa Bible, hindi po lilipas ang daigdig na ito, mundong ito, hanggat hindi po natutupad ang lahat ng nakasulat dito. Para po sa inyo pong kalaman, po, halos po 80% ng prophecy po ay fulfilled na. Po. Makikita po natin sa Bible, sa Book of Daniel, po, yung pong 70 weeks ni Prophet Daniel ay nagkamayroon po ng katuparan ngayong taong ito. Kaya po napakalaga na maintindihan po natin ito. Ano po? Magka mayroon po tayo ng sapat at tunay na pananampalataya bago po natin siya tanggapin. No? Huwag po tayo tawag ng tawag na hindi naman natin kilala kung sino yung tinatawag natin. At yung pong tinatawag natin, ay hindi rin naman tayo kilala. Ano po? Malaking problema yon. So, ipinakita po ng Diyos yung kanya pong sarili kasi hindi po natin makikita ang Diyos. Nakalagay po sa Biblia, walang nakakita sa Diyos na nabuhay. So meaning to say, kapag nakita mo po ang Diyos, ikaw ay patay na. God is Spirit. Ano po? Kaya po nakalagay sa Bible, hindi po natin pwedeng nasambahin ang Diyos sa pamamagitan ng mga bagay na nakikita. Sapagkat ang Diyos po ay Espiritu. Ano po? Nakalagay po sa John chapter 4, verse 24. God is Spirit. Yung pong sasamba sa Diyos, dapat ay sumamba sa pamagitan po ng Espiritu at katotohanan. Ano po yung katotohanan? Ito pong words of God. Hindi ko po sinasabi na ito po'y halik-halikan ninyo. O kapag ito po'y inalik-halikan ninyo, ay baka magkamayroon kayo ng virus. Ano po? Yung po, itong Bible, eh, binabalot ang maigi, right? Hindi po sinusulatan kasi ayaw madumihan. Sabi po nung isang pastor namin, ano? Kapag ang inyong Bible ay malinis, madumi ang inyong puso. Kapag ang Bible ninyo ay madumi, malinis ang inyong puso. Ibig po sabihin, binabasa natin. Ano po? Binabasa natin. Hindi po ito ina-idolize. Po. Hindi ba po, di ba, kita natin, nahalikan. Eh, hindi naman naiintindihan kung nasa loob. Wala po nakalagay dito sa Bible, nahalikan. Nakalagay po itong basahin. Ano po? Basahin. At intindihin. Makinig at sundin. Ano po? Hindi po sinasabi ng Bible, lang makinig lang. Dahil nakalagay po sa Bible, sabi po ng Diyos, sa Hebrews chapter 11, verse 6, ako po ay takapagbigay gantimpala sa mga masigasig na naghahanap sa akin. Ganoon din po sa Proverbs. Ano po? Sabi po sa Kawikaan, ako ay natatagpuan ng masigasig na naghahanap sa akin. Yun daw pong karunungan, yung pong kaligtasan ay mahigit pa sa dalisay na ginto. Wala po kayong makikita ang ginto na sa isang pala nyo lang, sa isang piko nyo lang, ay meron agad ginto. Kinakain pa magkukay kayo ng malalim. Hanapin po natin ang God. Kaya po sabi sa Isaiah, hanapin ninyo ang Diyos habang siya ay matatagpuan. Ngayon po ay binigyan tayo ng chance ng God na makapakinig po ng kanyang salita. Siya po halos na nagmamakaawa. Halos po linggo-linggo mayroon po tayong Bible seminar. Gusto po ng Diyos lahat ay maligtas. Kasi po, darating ang araw, siya naman po ang inyong hahanapin, pero hindi niyo naman siya matatagpuan. Basahin niyo po sa Kawikaan, Kapitulo 1. Nakalagay po dyan. Darating po yung time. Tayo naman po ang maghahanap sa God, pero hindi naman po siya makikinig. Ito po yung time upang hanapin natin ang God, upang siya po ay makapakinig sa atin. Okay. So, pinakita po ng Diyos yung kanyang sarili sa pamagitan po ng Bible at sa pamagitan po ng creation. Creation. Two major ways. Actually po, napakarami pong paraan. Pero pinakita po niya sa pamagitan ng Bible at sa pamagitan po ng creation. Napag-aaralan po natin kagabi, nang Diyos po ay creator. Ano po? Creator. Mayroon po naglalang sa atin. Nakakalungkot isipin po, ano, nung naroon po ako sa Korea, may namit po ako na isang Pilam. Ano po? Eh, kinakausap po siya ng Tagalog, hindi ako maintindihan. Pero alam ko na siya Pilipino. Yung hitsura niya, kasi po yung lahi natin, yung po mga taga, yung mga Singaporean, para pong Pilipino. Totoo po. Para pong Pilipino-Pilipino dating nila. Pero po, sabi ko, Pilipino to. Sabi ko, are you Pilipino? Yes. Ay, kakoy, kabayan, ayaw tayo mag-Tagalog na lamang at ako'y nahihirapan sa'yo. Ay, English po siya eh. Hanggang sa naging kaibigan ko po siya, siya po ay Air Force. Air Force. Siya po ay may ranggo, may mataas ang katungkulan, dun po sa isang kampo sa South Korea. Nakating po, sinama niya po ako sa kanyang kampo. Tapos inbitan ko po siya sa church. Ano yung sabi niya? Walang God. Aba, hindi po ako makapaniwala. Ito po ay Pilam. Wala daw God. Hindi niya alam kung ano yung God. Sabi ko sa kanya, yun nag-create sa'yo. Hindi. Saan ka galing? Iti ako, iti. Totoo, hindi po ako makapaniwala. Iti raw siya. Nakakalungkot po. Sila po yung taga-Cavite. Hindi ko sinasabi yung mga taga-Cavite, iti, ano? Hindi ko sinasabi. Totoo po. So nagulat po ako hanggang sa nayaya ko po siya sa church, sumama po, nagkandak po kami ng Bible seminar para lang po sa kanya. Naka-apat po na volume yung about sin. Ang problema po, nung last day, siya po ay nalipat sa Japan. Pinadala lang po namin sa kanya yung CD. Nawala na po kami ng contact sa kanya. So anyway, sinasabi po sa Bible, God is the creator. Siya po ang mailalang ng lahat ng bagay. Lahat ng bagay. Kaya dito po sa Hebrews chapter 3 verse 4, sapagkat ang bawat bahay ay may nagtayo. Subalit ang nagtayo ng lahat ng mga bagay ay ang Diyos. Ang Diyos. Diyos. So, napag-aralan po natin kagabi, tayong pinaka-special, right? Lahat po ay nilikha ng Diyos para sa atin. Okay? Yung plants and the animals para po sa atin. Po. Lahat. Meron po tayong kapangyarihan. No? Sa mga hayop, sa mga halaman. Ito po ay para, nilikhain ng Diyos para sa atin. Para sa atin. At nilikha naman po tayo ng Diyos para sa Kanya. Kaya po napaka-special ng tao. Napaka-special. Bakit po? Bakit po tayo naiiba? Sa hayop? Sa pabagit, sabi po sa Genesis chapter 1 verse 27, kaya't nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan. Ayon sa larawan ng Diyos siya, nilalang. Okay. Nilalang. Mayroon po tayong spirit. Ang binabanggit po rito na ayon sa larawan ng Diyos, hindi po yung physical image. Ito po ay spiritual image. God is spirit, mayroon din po tayong spirit. Kapag tayo po ay na-born again, mayroon na po tayong Holy Spirit. Nakalagay po sa Ephesians chapter 1 verse 13. Ano po? Once po tayo na ma-born again, ma-save, naroon na po agad yung Holy Spirit. Silyado po tayo ng Holy Spirit. Kaya once na-save, forever na-save. Hindi po pwedeng mawala ang kaligtasan kung ikaw talaga ay ligtas. Yan po ang teaching now ng Bible. So nakita po natin dito, lahat po, lahat nilalang ng Diyos. So makita po natin, yung pong solar system, yung pong ating mundo, yung pong mundo natin, umiikot po sa araw. Eksakto sa design ng God. Yung pong relo, medyo pag mahina ng battery, sumasala na po sa oras. Pero po itong solar system, nakita po natin, ito po ay disenyo ito ng God. God po ang nag-design. No? Pero po ang nakadiskubre ay mga scientist. No? Bilib na bilib tayo po sa scientist. Pero sa totoo lang po, sino nakadiskubre? Yung scientist lang. Sino po ang gumawa? Yung God. Yung pong God. No? So nakita po natin na nilalang po tayo ng Diyos. Lahat ng bagay ay nilalang. Yung pong solar system, pero nakalagay po sa Bible. Na po. Lahat po ng nilalang ng Diyos ay meron lamang hangganan. Ganon din po tayo. Meron lang po tayong hangganan. At ang nakakatakot lang po dito, hindi natin alam yung hangganan. Kung hanggang kailan lang tayo idinesign ng God na mabuhay, pwede ngayong gabi. Pwedeng bukas. Sino pong nakakaalam? Nakalagay po sa Proverbs chapter 27 verse 1. Do not boast about tomorrow. Huwag po natin ipagmayabang yung bukas. Kahit po meron kang malakas ka ngayon, akala po natin wala tayong sakit, pero meron pala. Ano po? Yan po nakakatakot. Sino po nag-design? Yung God mismo. So hindi po natin alam kung hanggang kailan lang tayo i-design ng God, kung hanggang kailan lang tayo. Alam nyo ba? Papaliwanag ko po sa inyo. Ano? Papaliwanag po sa inyo. Okay, God in me. Okay. Yan po sa Acts chapter 17 verse 26. Nakalagay po dyan. Nilikha niya mula sa isa ang bawat bansa ng mga tao upang manirahan sa ibabaw ng buong lupa. po. Itinakda niya ang panahon, ang mga panahon at mga hangganan ng kanilang titirhan. Ano po? So, nilikha niya mula sa isa ang bawat bansa. Isa. Ano po yung binamagat dito na isa? Sa pamagitan ng isa? Hindi po. Okay? Si Moises po. Si Adan. Okay? Si Adan. Lahat po tayo nanggaling kanino? Kay Adan. Okay? Si Adan po ay sinilang nilikha ng Diyos na wala namang kasalanan. Wala po siyang kasalanan. No? Wala po siyang kasalanan, si Adan. No? Pero po siya ay nagkasala. Siya ay nagkasala. Kaya siya ay naging sinner. Okay. Kung titignan po natin dito, ito po, tayong lahat ay galing kay Adan. So lahat po tayo ay makasalanan. Makasalanan. Tingnan po natin sa Bible, Ecclesiastes chapter 3. Ecclesiastes chapter 3, verse 1 and 2. Babasahin ko po ito sa inyo. Sa bawat bagay ay may kapanahunan. At panahon sa bawat bagay sa silong ng langit. Panahon upang isilang at panahon upang mamatay. Panahon ng pagtatanim at panahon upang bunutin ang itinanim. Lahat po mayroong kapanahunan. So lahat po tayo sinilang na tayo po ay sinner. Someday, tayo po ay mamamatay. Hindi po natin alam kung kailan tayo mamamatay. Kasi yung God po ang nag-design sa buhay natin. Hindi natin alam kung hanggang kailan tayo itinakda ng Diyos na mabuhay. Mayroon lang pong hangganan. Kaya po ito po'y napakasiryo yung usapin. Kung tayo po'y sinner, pupunta po tayo sa hell. Nakalagay po sa Romans chapter 3, verse 23. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. For the wages of sin is death. Mamamatay po tayong lahat. Papunta saan? Sa hell. Kaya po napakaseryosong usapin po ito. Yung pong ating salvation. Para po inihanda po ng God yung heaven. Ngunit sino lang po makakapunta sa heaven? Ito pong sinasabi ng Bible. John chapter 3 verse 3. Unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. So, kinakailangan po tayo maipanganak muli. So, ang problema po, hindi natin alam kung yung pong konsepto ng born again. Naguguluhan po tayo, ano ba itong born again? Ngayon po, ito pong araw na titira po natin at 4 days, maintindihan po natin, yun pala ang born again. Kaya pala kinakailangan tayong ma-born again. Kaya pala sinabi ni Jesucristo na kinakailangan kayong maipanganak muli. Ito po ang reason. Para po nandito tayo. Hindi po pinag-uusapan dito yung pong denominations. Yung pong aming church, ito pong church namin, hindi po kami after sa pangalan, sa name. Ginagamit po namin Jesus Baptist Church. Pero hindi po mahalaga yung pangalan. Ang mahalaga po rito ay yung teaching. Wala po nakalagay sa Bible, sumali ka sa Jehovah, sumali ka sa born again, sumali ka sa kung saan-saan. Wala po nakalagay sa Bible. Kung meron po kayong makikita, sabihin niyo po sa akin. Kasi baka hindi ko nakita. Kasi sumali pala tayo na hindi ko alam. Wala po nakalagay sa Bible, sumali kayo sa born again. Hindi po. Ang nakalagay po sa Bible, you must be born again. Bakit? Bakit tayo kinakailang ma-born again? Sapagkat po tayo ay sinner. Kaya po, kahit kung tayo po ay sinner, ang isa pong makasalanan, hindi po kinakailangan na, no? Dadali natin sa simbahan para turuan natin siya na gumawa ng mabuti. Imposible po yan. Bakit? Siya po ay ano, makasalanan. Ang kinakailangan po natin, dalhin natin sila sa simbahan. Sila po ay maipanganak muli upang sila ay makagawa ng mabuti. Yung pong religion, Mapabait tayo. Maalis po yung pag-iinom natin, yung pambababae natin, yung mga sugal natin. Pero never maging anak tayo ng Diyos. Totoo po. Kaya po, itong linggo ito, pag-aaralan po natin maigi. Kaya ko po pinaliwanag ko po sa inyo ito. Ang purpose ko po. Dapat, ngayon pa lang alam natin kung saan tayo pupunta. Kung saved tayo o hindi. Mahalaga po ito. Kung saved o hindi. Kung hindi ka po saved, naharap ka sa malapakalaking problema. Paano po kung mamamatay tayo ngayon? Doon po sa hell. Malalaman natin, totoo nga pala itong hell. Pero huli na po ang lahat. Kaya po sa 1 Timothy chapter 2 verse 4, lahat po gusto ng Diyos, lahat ay maligtas. Makaalam ng katotohanan. Very clear po. Sinabi po sa Matthew chapter 7, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa karayaan ng Diyos. Ano pong sinabi sa kanya? Di ba? Nagpropesiya kami sa iyong pangalan? Nasa simbahan kami? Totoo po, nasa simbahan sila. Pero hindi po sila ligtas ayon sa salita ng Diyos. Ligtas sila ayon sa kanilang sariling opinion. Kaya po nung sabi ni Jesus, hindi kita kilala. Depart from me, you workers of iniquity. Hindi kita kilala. Ano pong problema? Meron po siyang pananampalataya, kaya lang ano? Mali. Mali. Kaya po mahalaga po ito na maintindihan po natin. No? God po ang nag-design. Nakalagay po sa Bible sa Pedro, darating po yung time na yung pong mga bituin ay maglalaglagan. So bakit po ibig sabihin, hanggang doon na lang po yung design ng God. Ganun din po sa buhay natin, tayo pinili ka ng Diyos. Hindi natin alam. Paano? Kung bukas, hanggang bukas ka na lang. Nakalagay po, may istorya po sa Lucas. Ano pong sabi niya rin sa isang mayaman? Hangal. Imagine ha, mayaman. Isa lang po na mayaman na pinangalanan dito sa Bible na talaga binigyan ng impact ng God, si Zaccheo. Yung pong tax collector. Ano pong sabi ng Diyos? Hangal. Sa gabing ito ay kukunin lang iyong kaluluwa. At sino makikinabang ng lahat ng pinagpaguran mo? So mahalagang mahalaga po na sana po itong week na ito hanggang Friday, ma-share po natin yung ating pananampalataya. Kung ito po ay base sa Bible. Kung hindi po base sa Bible, mayroon po tayong problema. No? So mahalagang mahalaga po ito na maintindihan natin. No? So, special po tayo sa God. Kaya kinakailangan, ilagay din tayo sa special na lugar. Nilikha po si Adan na wala pong kasalanan. Special. Para sa God. Kung meron po tayong mga bisita, huwag nyo sabihin na pinapatulog ninyo sa kusina. Ba? Doon po sa... ano bang tawag doon? Guest room. Diba? Wala ko nakitang bisita, naroon sa kusina, sa sopa. Ano po? Lahat. Yung pong magulang ko, hindi po makalimutan, mahirap lang po kami, ano? Pag may dumarating po na bisita, inilalabas po yung magagandang mga kumot. Yun po, pahulugan pa yun, ha? Hulugan po yun, hulugan. Papagamit. Pero kami po, nagtitiis yung mga butas-butas. Kasi special. Bibili ng ulam. Kaya tuwan-tuwa po kami, pag mayroong ano, bisita, makakakain din kami ng masarap. Diba? Ang problema, nakuubos na. Ano po? So, special. So, ayon po sa Bible, inilagayin ng God doon po sa special na lugar, doon po sa paradise, doon po sa Eden Garden. Eden Garden. Naniniwala ba kayo sa Eden Garden? Naniniwala kayo? Okay, naniniwala. Nakapunta na kayo ron? To see is to believe. Diba? Madali magsabi. Okay? Kilala ko ang God. Madali. Ay, ako kilala ko si Ninoy. Si Noy-Noy. Diba? Kilala ko si Noy-Noy. Ang problema, kilala ba niya ako? Hindi. Kilala natin ang God. Kilala ba tayo ng Diyos? Yun po ang malaking problema. Ano po? So, ayon po sa Bible, ang ipinapakita po natin hanggang bukas ay puro lang po mga ebidensya. Wala pa rito ang gospel. Hindi po nangahulugan na alam ninyo kung nasan yung Eden Garden, na alaman niyo yung Noah's Ark, ay pupunta kayo sa heaven. Hindi po. Kahit hindi niyo po alam yung Noah's Ark, yung Eden Garden, pwede kayo makapunta sa heaven kung meron kayong tamang pananampalataya. Ano po? Ito po ang ebidensya. Kasi po darating tayo dun sa pang-apat ng ating Bible seminar. Saka po yung pinakahuli. Para po maintindihan natin ng lahat ng salita dito ay totoong galing sa Diyos. Ano po? May sinasabi sa Bible, mayroong pong impyerno at mayroong langit. Alamin po natin kung itong Eden Garden ay totoo o hindi. Kapag nakita po natin, meron tayong ebidensya tungkol sa Eden Garden, maniwala tayo. Ito talaga ay words of God. Pero kapag wala po, huwag tayong maniwala. Kapag tayo po'y tumama sa Eden Garden, maniwala po kayo. Pag mayroon pong isang tama rito, tama ito lahat. Nakalay po sa Gospel of John, chapter 17, verse 17. Sanctify them by your truth. Your word is truth. Ito po ang katotohanan. I-check po natin itong Eden Garden. Kung kayo pong tatanungin ko, nasan yung Eden Garden? Paradise. Nasan po kayo yung Eden Garden? Yung po mga baguhan. Nasaan po yung Eden Garden? Nasa langit. O, alamin natin. Okay lang yun. Okay? Alamin natin. Eden Garden. Okay? Check po natin. Kung ito ay totoo, dapat meron tayong ebidensya. Okay? Ito po mga tanong tungkol sa Eden Garden. Totoo ba ito? Kung totoo ito, nasaan ito? May nagsagot, nasa heaven. Alamin natin kung nasaan ito. Ano po? Ano ang nangyari dito? Meron pa ba tayong mga ebidensya na ito talaga ay totoo? Isa-isahin po natin, ano? Pag-aralan po natin maigi. Ito po ay pang grade 1, sabi ko sa inyo, di ba? Pang grade 1 po ito. Pang grade 1. Okay. Yan po sa Genesis chapter 2, verse 15. Kinuha ng Panginoong Diyos ang lalaki at inilagay sa halamanan ng Eden, upang ito'y kanyang bungkalin at ingatan. Sino po yung nilagay na yon? Okay po. Si Adam. Ito po ay paradise. Ito po paradise. Bakit po paradise? Napakagandang lugar. Kaya nga paraiso eh. Diba? Paradise. Maganda po rito yung klima. Maganda po yung klima. Nung panahon po, wala namang ulan. Makita niyo po sa Genesis chapter 2, verse 5. Hindi pa po nagpapaulan ang Panginoon. Nakalagay po sa verse 6, tanging hamog lang. Mist. Kung hamog, ibig kong sabihin, napakaganda ng klima. Mahalumigmig. Nakarating po tayo sa Baguio, sa Tagaytay. Ito po sa Timunan. Matataas na lugar po yan. Mahalumigmig. Malalaki po ang mga punong kahoy. Nung unang panahon po malaki ang punong kahoy, akto-akto ang mga tao, mga higante. Wala pong ulan. Maganda po ang klima, walang bagyo. Samantalang sa atin, sunod-sunod ang bagyo. Diba? Ito po. Ito ba'y tutubi? Tutubi nga ito, ano? Hindi naman ilipanti ito, ano? Tutubi. Okay? So nakita po natin ito, ganyan po kalaki, imagine. Ganyan po kalaki. Ibig sabihin, napakagandang panahon. Wala po kayong makikita ngayon na tutubi na lumaki ng ganyan. Makikita po natin yung kulay itim, halos ganyan lang. Pero bihirang-bihirang ganyan lumaki. Tuwan-tuwan na po tayo pag may nakita tayong ganyang kalaki. Pero purong ganyan. Kapag nakakita ngayon ng tutubi na ganyang kalaki, aswang yan. Tumakbo ka na, delikado yan. Ano po? Nakita po natin dito, ipinapakita po ng record na ano? Yung pong kanyang ano, pakpak. 1 meter. Grabe. Yes. May mahaba, hindi talaga maiksi ito. Mahaba ito. Malaki ito. Hindi po ito biro. Kasi meron tayong ebidensya. Ang laki po. Ano? Ganyan pong mga hayop. Meron pa ba tayong dinosaur ngayon? Instinct na po ito. Di ba? Wala na ito, mga ito. Okay? Ito po. Yung buto. Ang lalaki. Yung mga punong kahoy, malalaki. Makakakita pa rin po kayo ngayon ng ganito kalaking punong kahoy. Doon po sa Amerika. Doon sa Sequoia Park. Naroon. Nalaki ang punong kahoy. Bakit po lumaki ng gatong mga punong kahoy? Wala pong bagyo. Wala pong bagyo. Ito. Laki. Okay. So doon po, napakaraming punong kahoy. Daming halaman. Narunin po yung dalawang uri ng punong kahoy. Yung pong puno na nagsasabi ng mabuti at masama. At yung pong ano, puno ng buhay. Tree of life. Ano po? Yung pong punong kahoy ng pagkakaalam ng mabuti at masama at yung punong kahoy ng buhay. Okay. Yan po sa Genesis chapter 2, nakalagay po dyan, at iniutos ng Panginoon Diyos sa lalaki na sinabi, malaya kang makakakain mula sa lahat ng punong kahoy sa halamanan. Subalit mula sa punong kahoy ng pagkakakilala ng mabuti at masama ay huwag kang kakain. Sapagkat sa araw na ikaw ay kumain niyon, tiyak na mamamatay ka. Okay, ibig po sabihin sa araw, hindi yung hintay, di kainin mo sa gabi, hindi po ganun. Pag sabi pong araw, yung time na kainin mo ito, sigurado silang mamamatay. Doon sa iba pong translation na kalagay dyan, uhipuin man lang. Sigurado kayong mamamatay. Naroon din po, yung serpent, Satan. Sabi ko po sa inyo kung nasaan, yung pong works ng God, naroon din po ang works ng Abel, ng devil. Totoo po. Kaya kung kayo po medyo inaantok, yung pong inyong katabi ay maingay, mag-ingat po kayo, baka diablo yan. Totoo po yan. Ang ginagamit po ng tao, ay tao rin, ng Diyos, ng diablo, ay tao rin. Hindi po pwedeng gamitin yung hayop. No? Yung tao, ngayon pong panahon natin, tao ang ginagamit. Gustong-gusto mong makinig, pero no, yung katabi mo naman, ay ayaw namang maborn again. Iistoryahin ka. Kung kayo po talaga naghahanap at yung, pong kapit, yung katabi niyo yung maingay, sabihin niyo po, lumayo ka sa akin, diablo. Totoo po yan. Mag-ingat po tayo. Lalo na po, doon sa last day ng Bible seminar. Ngayon pong panahon na ito, magmula po kahapon, si Satanas, naglalasing na po yun. Ang iniisip noon, hindi na baring makinig kayo ng makinig, huwag lang kayong maborn again. Hindi baring nasa church kayo, nasa simbahan kayo araw-araw, ano, no problem yan, huwag ka lang maborn again. Totoo po yan. Kaya lahat gagamitin niya. Huwag lang kayong maborn again. Ano pong sabi? Hindi kayo mamamatay. Okay. Sabi po ng God, dun sa lalaki, hindi mamamatay. Hindi. Pag kinain ninyo, sabi po ng God, pag sabi ng God, dun sa lalaki, mamamatay. Okay. Patay. Sabi naman po nung serpent, dun sa babae, hindi. Hindi. Kaya ano pong ginawa? Ano pong nangyari? Genesis chapter 3 verse 6. Kahit nang makita ng babae na ang bunga ng punong kahoy ay mabuting kainin, nakakalugod sa paningin na dapat nasain upang maging matalino, siya ay pumitas ng bunga nito at kinain nito at binigyan din niya ang kanyang asawa na kasama niya at siya ay kumain. Tingnan niyo po. Kung yung pong mansanas, okay. Kung yung pong prutas ay bulok, hindi po maiinggan yung kainin ito. Pero po nakalagay dito po sa Bible, ano po, nakakalugod sa paningin. Nakakalugod. Yung pong bulok, nakakalugod? Hindi po. Ang ginagamit po ni Satanas ngayong panahon ay yung pong mapang-akit sa ating mata. Yan pong ginagamit. Si Satanas po ay hindi lumalapit sa kanyang itsura. Dahil kapag nakita niyo sa kanyang itsura, tatakbo kayo. Pero dumarating po siya, nakalagay po sa Bible, magpapakita siya, no? Tulad din po ng ano, angel of light. Nakalagay po sa Bible. Ginagamit po niya, no? Mga bagay na nakakaakit. Nakakaakit. Totoo po. Kakaakit. Yung pong iba nasa church na, may dumating po na, oh, mag-abroad ka. May magandang opportunity doon sa abroad. Nasa church na po. Umalis. Nag-abroad. Meron po akong kasama. Ganyan na ganyan. Sabi ko, huwag. Magkano'ng kikitain mo ron? Ganito, kikitain mo rin dito yan. Dito ka na lang sa church. Pero po umalis. Pero po tumawag sa akin. Pwede pa ba akong bumalik dyan? Oh, welcome. Hindi. Magtatrabaho ulit ako sa church. Yun ang problema. Balik ka ulit sa grade 1. Kasi may problema ka. Minsan po inaalaw ito ng God. Inaalaw ito ng God. Para malaman po natin kung alin talaga ang mas mahalaga. Mas mahalaga. Kinain po. Pagkakain, binigyan niya yung kanyang asawa. Po? Namatay ba sila nung kainin nila ito? Ang sabi po ng Diyos, sa araw na kainin ninyo, sigurado kayong mamamatay. Tsak na kayo mamamatay. Ang binabanggit po nung Diyos na mamamatay ay yung kanilang espiritu. Ang binabanggit po nung ahas ay yung kanilang katawan. Yung kanilang flesh. Ito po ay spirit. Lahat po ng tao ay mayroong spirit. Ang meron lang pong Holy Spirit ay yung born again. Magkaiba po yung spirit saka Holy Spirit. Ano po? Ito pong binabanggit. Tama. Sino po nagsabi ng sabi ng totoo? Sino po nagsabi ng totoo? Yung Diyos o yung Diablo? Yung Diyos? Sino ang sa Diyos? Sino ang demonyo? Huwag kayong tataas. Ayusin ninyo. Nakalagay po sa Gospel of Luke, chapter 8, verse 18. Mag-ingat kayo sa paraan ng inyong pakikinig. Mag-ingat kayo sa paraan ng inyong pakikinig. Ang tanong ko po, sino ang demonyo? Huwag kayong tataas, hindi kayo demonyo. Okay? Nagsasabi sila ng tama pareho. Naintindihan niyo po? Nagsabi, ang sabi ng Diyos, sigurado kayong mamamatay. Yung spirit, namatay yung kanilang kaluluwa. Ang sinasabi naman po nung ahas, nung Satan, ayanin, yung kanilang flesh, namatay ba sila? Hindi. Bakit po? Ayon po sa Bible, umabot pa si Adan ng 930 years. Imagine. Saan ang binabanggit dito? Hindi yung kanilang flesh ang binabanggit ng God. Ang Diyos po ay hindi after sa ating flesh. Ang God po ay after saan? Sa ating pong spirit. Yung pong purpose ng life ay hindi po tungkol sa flesh. Tungkol po sa spirit. Nakalagay po sa Bible, sa Gospel of John, chapter 6, verse 63. The flesh profits nothing. Wala, yung ating laman ay walang anumang pakinabang. Ngunit ang espiritu ang nagbibigay buhay. Kaya po nakalagay dito, ang kaluluwa na nagkakasala ay mamamatay. Yan po ang reason kung bakit kinakailangan tayong maipanganak muli. Bakit po patay yung ating kaluluwa? Tayo po ay physically alive, pero spiritually dead. Yan po ang reason kung bakit kinakailangan tayong maipanganak muli. Naintindihan niyo na po? Bakit tayo kinakailangan ipanganak muli? Dahil po, wala tayong relasyon sa God. Ngayon, pag-aaralan naman po natin susunod ay kung paano tayo may papanganak muli. Naintindihan niyo po? Okay. Yan po sa Genesis chapter 3, verse 7. At parehong nabuksan ang kanilang mga mata at nalaman nilang sila'y mga hubad. Magkasama silang nagtahi ng mga dahon ng puno ng igos at kanilang ginawang panakit. Kaya po nung makita nung mag-asawa na sila'y hubad, actually, hubad sila noon. Noong pamampuhubad na sila. Pero hindi nila ito numalis. Hindi po nila napapansin yun. Naintindihan niyo po. Pero, nung magsuway po sila sa salita ng Diyos, napansin nila, sila ay hubad. Kaya po sila, ang unang iniisip nila ay matakpan yung kanilang hubad na katawan. Kaya po sila ay kumuha ng mga dahon ng puno ng igos at kinila itong idinamit. Ang problema lang po, yung pang damit, yung pong dahon, ito ba'y tamang kasuotan? Hindi po. Hindi. Kaya paglipas mo ng maghapon, upo, tayo, upo, tayo, lakad, sikat ng araw, ano po nangyayari dun sa dahon? Malalanta o malalaglag, kita pa rin. Ano po? Ang ibig pong sabihin, yung pong ating mga kasalanan, never na mapagtakpan natin ng ating mabubuting gawa. Yan po ang spiritual teaching na binabanggit po rito. Hindi po. Pero ano pong ginagawa natin? Kapag tayo po ay nakakagawa ng kasalanan, anong pinagtatakpan natin? Sa pamagitan po ng ano? Mabubuting gawa. Ang sasabi po ng Bible, never. Never. Kita po sa Isaiah chapter 59 verse 6. Ang kanilang mga bahay ng gagamba ay hindi magiging mga kasutan. Yung pong bahay ng gagamba, pwede nyo bang gawing damit? Kitang-kita. Diba? Kitang-kita. Hindi na matatakpan ang kanilang sarili ng kanilang ginawa. Ang kanilang mga gawa ay mga gawa ng kasamaan. At ang mararahas na gawa ay nasa kanilang mga kamay. Very clear. Ano po? Kaya tinawag sila ng Diyos. Nasaan ka? Adan, Adan, where are you? Bakit po sila tinawag? Hindi ba sila nakikita ng Diyos? Hindi ba sila nakikita ng Diyos? At tinawag pa sila? Ang Diyos natutulog? Hindi po. God is omnipotent. Kahit saan ka po, kita ka niya, alam niya yung ginagawa mo. Nakalagay po sa Hebrews. Ano po? Lahat ng ating ginagawa ay hindi lingid sa kanya, mabuti man at masama. Nakahandang ano, magbigay sulit sa kanya. Pero bakit tinawag ng Diyos? O danadanasan kayo, hindi ba niya nakikita? Alam po ng God. Pero ano po, gusto lang ng Diyos, mag-amin sila sa kanilang nagawang kasalanan. Kaya po sinabi niya, kami nahihiya, kami nagtago. Naintindihan niyo po, inamin, kaya pong ginawa agad ng Diyos? Ano pong ginawa ng Diyos? Nagpatay siya ng hayop, kinuha po yung balat, at yun ang ibinaro sa kanila. Naintindihan niyo po? Yung pong mismong Diyos ang gumawa ng paraan. Yung pong ating sariling pamamaraan ay hindi po natin matatakpan yung ating mga kasalanan. Yung pong human righteousness ay hindi po basihan para sa salvation. Kundi po yung ano, katuwiran ng Diyos. Kaya po ang nangyari? I was afraid. Diba tayo? Kapag mayroon po tayong ginagawa, kahit wala nakakita sa atin, takot kayo o hindi? Kinakabahan kayo o hindi? Mayroon po tayong konsensya. Kaya ano po nakalagay dito sa Genesis chapter 3 verse 21, at ginawa ng Panginoon Diyos si Adan at ang kanyang asawa ng mga kasuotang balat, at sila'y dinamitan. Pagkadamit mo sa kanila, sila po yung inexpelled doon sa Eden Garden. Bakit po na sila pinalis doon sa Eden Garden? Ika-curse po ng God yung Eden Garden. Bakit? Doon nag-umpisa yung kasalanan. Panoorin po natin ito para makuha niyo yung story.
They were naked, but they were not ashamed. In the middle of Eden grew the tree of knowledge, the knowledge of good and evil. And God said to Adam,
sa kaliwa. Sa kaliwa.
You can eat the fruit of every tree in the garden save one.
Sige pa, isa pa, isa pa.
The tree of knowledge.
Uyo.
Its
ay,
fruit is forbidden to you.
Sorry.
If you eat it, you will die. Now of all the creatures in the garden, the serpent was the most cunning. The serpent tempted Eve. Eat of the fruit of the tree of knowledge. You won't die. Your eyes will be open. And you'll be as God himself, knowing good and evil. the fruit. And she gave it to Adam to eat. And their eyes were open. And they knew they were naked and they were ashamed. And they tried to hide from God. But how could they hide from him? He found them out. He gave them clothes to wear. He heard what the serpent had done. God cursed the serpent, saying, "On your belly you shall go, and dust you shall eat." As for Adam and Eve, he cast them out of Eden.
So nakita po natin, inano sila? Pakibuksan mo niya ilaw, sabi. Okay, salamat po. Okay. Sila po ay pinalis doon sa Eden Garden. Bakit po ikakars ng God yung Eden Garden? Okay. Kaninong tinig ang pinakinggan ni Adan? Sa Diyos po o sa demonyo? Okay. Sa demonyo. Okay po. Yung pong prutas, wala po rito mystery. Wala pong lason dito. Ano po? Wala pong binanggit sa Bible na mansanas. Ano? Kasi po tinuturo. May po akong church na napuntahan na tinuturo ay mansanas yung prutas. Wala ako nakita sa Bible na mansanas. Nung makita ko yung mansanas, ay naroon sa Laloma. Nasa bunga nga ng litson. No? Ni Midas Litson. Ano po? Pinakinggan po kayo ngayon. Tinig. Marami po sa atin ngayon. Ang akala po natin, ang sinusunod natin ay God. Pero sa totoo lang po, tinig ng demonyo ang ating sinusunod. Ito po ang kanilang naging kasalanan. Ano po? Disobedience. Disobedience. Doon po sa salita ng Diyos na huwag niyong kakainin. Ano po? Sin. Ito po ang kanilang kasalanan. Kaya po mayroong hatol. Dito po sa Romans chapter 6, verse 23. Sapagkat ang kabayaran ng kamatayan ay, ng kasalanan ay, kamatayan. Kamatayan. I-check po natin itong Eden Garden. Kung ito'y totoo. Ano? Bakit ito? Kwento lang. Ano? Bakit ito ay legendary stories lang. Ano? Bakit ito po ay mythology lang. No? Katulad ng Aladdin. No? Alamin po natin. Ito po sa Genesis chapter 2. May isang ilog na lumabas mula sa Eden upang diligin ang halamanan at mula rin hati at naging apat na ilog. Ang pangalan ng una ay Pison na siyang umago sa palibot ng buong lupain ng Habela. Na dooy may ginto at ang ginto sa lupang iyon ay mabuti. Mayroon doong bidilyo at batong onyx. Ang pangalan ng ikalawang ilog ay Gihon na siyang umago sa palibot ng buong lupain ng Kus. Ang pangalan ng ikatlong ilog ay Tigris na siyang umago sa silangan ng Assyria. At ang ikaapat na ilog ay Euphrates. Doon po sa ibang Bible, na, wala po kayong makikita dyan na Tigris. Nakalagay po dyan na yun. No? Hidikel. Pares lang po yun. Ano po? Tigris. Sabi po rito, mayroon pong apat na ilog. Ano po? May binanggit po rito. May isa, naging apat na ilog. Ano po yung number one? Pisyon. Kung pisyon kasi, delikado yan. Ano? Okay. Number two, Gihon. Ano po yung pangatlo? Tigris. Yung pong pangapat? Euphrates. Ano po? Euphrates. Ano po? Hindi po tayo pamilyar dito po sa Pison, saka sa Gihon. Pero po dito sa Tigris, saka sa Euphrates, parang naririnig natin ito. Diba? Parang naririnig natin ito. Alamin natin kung nasaan ito. Itong Eden Garden. Alamin po natin kung nasaan ito. Okay? Ito po nakita niyong mapa. Ano po ito? Mapa ito ng ano? Ng Middle East. Ito po yung mapa ng Middle East. Narito po yung Iraq, Saudi Arabia, narito po yung Riyadh, yung capital. Nandiyan po yung Iran, yung Turkey, Syria, Lebanon, Cyprus. Ito po yung mga ano? Bansa. Ito po yung Middle East. Okay po. Alamin natin kung nasaan itong Eden Garden. Dapat mayroon po tayong ebidensya. Ito po yung Tigris. Ito po yung Euphrates. Ito po ay tinatawag na Mesopotamia. Between two rivers. Mesopotamia. Ano po? Nasaan ito ngayon? Nandiyan po, nasasakupan siya ng Iraq. So ngayon itong tanong, nasaan ngayon yung Eden Garden? Nasa langit o narito sa lupa? Okay. Sabi natin kanina, nasa heaven. Ginagalang ko po yun. No? Pero ngayon, hindi ko na igagalang yun kasi may ebidensya na tayo. Ano po? Sabi po sa Bible, naalala niyo po yung pinag-aaralan natin kahapon. Yung pong proseso para po sa tamang pananampalataya. Di ba? Unang-una po, kinakailangan mayroong ano? May preacher. Pangalawa po, makinig. Listen. Kapag po, mayroong ebidensya, believe. Faith. Tapos po ano? Tumawag tayo. Call. Para tayo ano? Maligtas. Yun ang sagot kanina, nasa heaven. Meron siyang ano? Faith. Saan galing yung kanyang faith? Walang napakinggan. Wala siyang ebidensya, right? So, tama o mali? May mali. Faith comes from hearing. Romans chapter 10, verse 17. Bago po tayo maniwala, dapat mayroong preacher. Makinig po tayo. Pag mayroon tayong ebidensya, saka tayo maniwala. Huwag ka pong tatawag sa God nang wala kang mang naiintindihan tungkol sa Kanya, kung sino yung God. Ito po ang proseso para po sa salvation. Kung mayroon po nagtuturo sa inyo na hindi po sa prosesong ito, isa lang pong sinasabi ko sa inyo, ayon po sa Bible, kulto yung mga yan. Kulto. Mayroon po, mga church, okay? Nagpapractice po sila ng ano, altar call. Tatawagin po yung mga tao, o oh, yung mga tumakaw kay Kristo, punta kayo dito pagkatapos mag-sermon ng 30 minutes. Okay, ligtas kayo, tinanggap ninyo. Wala pong pastor ang pwedeng magligtas. Isa lang po nagliligtas, yung Holy Spirit. Sasabihin po sa inyo, pastor, ligtas kayo. Sino nagsabi? Yung pastor? Yung pastor po, iniligtas din lang. Hindi siya pwedeng magligtas. Wala pong pastor na pwedeng magligtas. Hindi ko po kaya kayong iligtas. Mayroon naman po ano? Accept Jesus. Di ba? Kaunti, o kilala mo si Kristo, o ano ba yung ginawa? Namatay sa krus sa'yo, o ano? After po 5 minutes, ligtas na. O tanggapin mo si Kristo, papasukin mo sa puso mo, tinanggap ko po, iiyak. Ay, ligtas ako. Sino nagsabi? Nasa proseso? Wala pong special way para mapunta tayo sa heaven. Maintindihan niyo po. Ito po ang proseso. Ito po ang proseso. Kapag hindi po tayo dumaan sa proseso, maintindihan niyo po. Last May, nakamira po tayo ng election, right? Unang kauna-unahan sa ating bansa, automated election. Marami pong mga tao na gustong-gusto nila makaboto. Ibinuto po nila yung kanilang ano, gustong iboto na kandidato. Pero po ano, pagsalang sa machine, invalid. Nabilang o hindi? Bakit? Gusto nilang may panalo yung binuto nila. Bakit? Hindi po nagdaan saan? Sa tamang proseso. May nakalagay po na detalye. Presidente, isa lang ang bibilugan mo, ikong dalawa. Invalid. Naintindihan niyo po. Meron pong proseso. Lalo na po sa salvation kasi ang pupuntahan po natin ay heaven. Heaven po. Ngayon, kung meron po kayong alam na proseso, i-check po natin sa Bible. Nakalagay po sa 2 Corinthians chapter 13 verse 5, examine yourselves. Kung yung pananampalataya natin based sa Bible o sa atin ng ano, emotion o feeling. Wala po nasisave sa pamagitan po ng emotion. Yung pong pagluha ay hindi nagliligtas. Ang nagliligtas po ay yung tamang pananampalataya. nakalagay po sa Bible. Maliwanag po, intindihan nyo? Okay. Ito po yung Eden Garden. So, yung Eden Garden ay wala sa heaven. Ito po yung nasa Middle East. Nandiyan po, Tigris, saka Euphrates. Dito po dumaan, yung pong mga American soldiers nung pasukin nila yung Iraq. Yung Operation Desert Storm. Dito po sila dumaan. Diba? Paradise. Yung pong Tigris. Ngayon ba, ito po yung tunay na picture ng Tigris River. Paradise ba yan? Yung paradise bang ganyan? Ito po yung Euphrates, kasama po namin ng pastor. Pinuntahan niya po minsan, ako picture siya, paradise ba yan? Hindi na paradise. Okay? Ano pong nangyari? Nawawala. Yung dalawang ilog. Natitira na lang yung ano? Tigris, saka yung Euphrates. Nasaan yung dalawa, yung pisong sa kagihon? Ginamit po ito sa Ezekiel. Ano po, ginamit po ito. Sino sa inyo ang gaya ng punong kahoy sa Eden, sa kalwalhatian at sa kadakilaan? Ito pong binabanggit dito ay tungkol po doon sa hari ng Assyria. Okay? Ibababa ka na kasama ng mga punong kahoy sa Eden sa pinakamalalim na bahagi ng lupa. Binanggit po dito. Okay? Nasaan po yung Eden Garden? Nasa ilalim ng lupa. Kaya po tinignan sa Bible. Oh, apat na ilog. Eh bakit daw dalawa na lang? Sinungaling ang Bible? Mali. Hindi ko paniniwalaan yan. Kaya hindi ko paniniwalaan ang Bible ay totoo. Sapagkat ito'y gawa lang ng tao. Totoo. Sino nagsulat? Tao. Sabi niya, kung taong sumulat nito, pwedeng magkamali. Kaya hindi ko paniniwalaan. Ay totoo po, tao ang nagsulat nito. Kasi tao din ang magbabasa. Totoo po. Pero ayon po sa Bible, inspired sila ng Holy Spirit. Nasaan na po yung ano nangyari? Doon sa Eden Garden. Okay, panoorin po natin ito. Ito po ay nung Space Shuttle Columbia noong 1981.
Of sand lies an incredible secret. In 1981, 140 miles above my head, the Space Shuttle Columbia looked down upon this desert and took a high-tech snapshot. What they saw took them completely by surprise. Instead of a flat and barren expanse of sand, the infrared revealed mountains and river valleys underneath. That picture revealed a hidden world only a few meters beneath my feet.
Nagkamera ka na ng idea? Nasaan daw po sila? Pakiboy po, ma'am.
Yeah.
Kala ko napupula puti na tayo. Yun. Okay, nakakitaan din. Ano po? Ngayon, nalaman po na nasaan? Nasa ilalim ng Sahara Desert. Naroon po yung? Pisunat Gihon. May ebidensya tayo, wala? Pwede tayong maniwala ngayon o hindi? Huwag po kayong maniniwala sa isang bagay na hindi nyo naiintindihan at walang ebidensya. Pero kapag mayroon pong ebidensya at ayon yung paniwalaan, malaki pong problema yan. Katangahan ang tawag dyan. Totoo po. Yung maniwala ka sa isang bagay na wala ka namang naiintindihan, ang tawag po dyan ay kalukuhan. Very clear po. Naniniwala ba kayo? Totoo ito? Hindi. Inantok na ba kayo? Huwag po kayong aantokin. Ito po, ebidensya pa lang. Wala ritong gospel. Ngayon po, naniwala tayo na ito po ay totoo. Bakit? Kayo po ay nakapakinig. Mayroon po tayong ebidensya. Anong kinakailangan natin? Naniwala tayo. Mayroon tayong ebidensya. Ito pong mahalaga muna. Okay? Ito po nangyari. Malaking punong kahoy, malaking hayop. Ano pong nangyari? Ibinaon sa ilalim ng lupa. Ayon po sa Bible. No? Ayon po sa Bible. Ayon sa aking haka-haka. Ayon po sa Bible. No po? Kaya po na nangyari, 70% ng langis sa nanggagaling sa Middle East. Bakit sa Middle East? Yung pong mga namatay na hayop, yung pong kanilang katas, yung kanilang mga bulok na katawan, nagiging ano ito? Langis. Langis. Yung pong mga punong kahoy, yung sa tinatawag na earth crust, yung nagkapatong-patong sa tagal ng panahon, nagiging ano po ito? Nagiging itong yung tinatawag na black rock, yung element carbon, yung coal. Na pag ito po ay sinusunog, nagpo-produce ito ng energy. Even sa Amerika po, anong ginagamit nila sa kanilang electricity? Coal. Yan po ang reason kung bakit naroon ang mina ng langis, 70% nasa Middle East. Gawa po ng Eden Garden. Eden Garden. Ganyan po ang example. Ano? Ganyan paggagawa ng langis. Ibinaon, bubulok. Ganyan po. Pero po, mauubos din ito. Mauubos din po ito. Kasi ito po ay no, nilikha ito ng God. Meron lang pong hangganan. Meron lang hangganan. Okay? 70%. Tigris, Euphrates. Ano, naintindihan niya na po? Okay. Very clear. O ngayon po itong Eden Garden. Ayon po sa Bible, totoo o hindi? O ito pong Bible, totoo o hindi? Totoo. Ngayon pwede tayong maniwala, ah, totoo nga. So, paiksin ko po yung istorya, no? Kasi napakaban ito. Baka ito kay sa Eden Garden lamang, ano? Rapture na, di pa tayo tapos. Kasi po, lahat po ng sinasabi rito ay mayroon pong spiritual meaning. Lahat po. Yung pong December 25, hindi po nakalagay dito sa Bible. Kasi po, hindi naman talaga pinanganak si Jesus on December 25. Hindi po mahalaga kung kailan siya pinanganak. Kasi po kung mahalaga yun, isinurat nakalagay dito sana yun. Di ba? Kasi po lahat na nakalagay dito ay importante lang. Naintindihan niyo po? Hindi nilagay yung December 25. Bakit? Hindi mahalaga kung kailan siya pinanganak. Ang mahalaga po doon ay yung mensahe ng kanyang kapanganakan. Hindi po mahalaga yung cross. Kaya po yung mga born again Christian, hindi po kami nagsasign ng cross. Wala po sa amin yung cross. Nakatingin po kami ay sa mensahe ng cross. Marami pong tao, ano? Pendant, cross. Anong meaning niya? Hindi ko alam. Pampaalis ng demonyo, nagsasign of cross. Kasi pampaalis na ng demonyo. Tapos pagtapat sa simbahan, nagsign of cross. Anong pinaparis mo? Yung pare? Kasi demonyo? Kasi nagsasign of cross ka? Totoo po. Marami pong tao, ano? Nakatingin tayo ay saan? Sa mga image. Hindi po yan. Sa message. Ang Diyos po, kapag mayroon pong sinasabi na napakalagang bagay, pinapadaan niya sa parable. Kaya po yung iba, nakita, binasa, yun na. Nagkamerong sila ng demonic teaching. Bakit? Wala pong Holy Spirit. Okay? Nagkaanak po ito, si Eva sa Kasiadan. Sino po? Si Cain sa kasi Abel. Ano po? Pagkatapos po, mayroon pang sumunod, si Seth. Tapos marami pang sumunod. Okay? Okay. Si Abel ay tagapag-alaga ng mga tupa at si Cain ay magbubungkal ng lupa. Ano po sa kanila yung mahirap ng trabaho? Okay. Mas mahirap po yung farmer kaysa saan? Shepherd. Mas madali, ano? Yung dumating po yung oras na yung magkapatid, sabi nila, mag-alay tayo, maghandog tayo sa Panginoon. Ano po? Kaya po dito sa Genesis chapter 4, sa paglipas ng panahon ay nagdala si Cain ng isang handog sa Panginoon mula sa mga bunga ng lupa. Nagdala rin si Abel ng mga panganay ng kanyang kawan ang taba ng mga iyon. Nag-alay po yung magkapatid. Okay? Pero ito po ang nangyari. Diyan po sa Genesis chapter 4, pinahalagahan ng Panginoon si Abel at ang kanyang handog. Subalit hindi niya pinahalagahan si Cain at ang kanyang handog. Ano pong dahilan? Ano pong dahilan? Nakita po natin. Yung magkapatid, desidido silang mag-alay. Pero hindi po tinanggap yung alay ni Cain. Ipahalagay po natin sa ating sarili. Ano po? Paano kayo nakakasiguro ngayon na ang inyong pong alay, yung inyong pagpuri, yung inyong panalangin sa Diyos ay kanyang pinapakinggan? Ano pong inyong basis? Meron ba kayong pinaghahawakan? Nag-aalay tayo sa God, di ba? Nagbibigay po tayo ng pera. Kaya minsan, tuwan-tuwa yung pastor. Tuwan-tuwa yung pare. Hindi po natuwa ang God. Isipin po natin. Yung po magkapatid nag-aalay. Di ba? Ilagay po natin sa katayuan natin. Para tingin ba sa atin parang si Abel? Di ba? Tinatanggap ng Diyos yung alay, yung handog. Yung iba naman po sa atin, ay katulad nino, ni Cain. Paano kung kasama kayo doon sa mga tao na katulad ni Cain? Lahat po ng pinagpapaguro natin ay baliwala. Ano pong reason? Bakit? Dahil ang Diyos ba? Mahilig sa karne? Kaya tinanggap niya yung alay ni Abel? Hindi siya mahilig sa gulay? Sa mga prutas, hindi siya mahilig? Yung pang mga Koreans, mahilig sa prutas. Di ba? Kaunting kibo, prutas. Kaya nakakakain lang kami ng prutas, pagkasama namin, mga Koreans. Ano? Totoo po. Pero pag hindi, magtatsaga sa mani. No. Pero pagkasama mga Koreans, medyo may durian. Ano po? Ay, alam mo ng durian sa akin, ay medyo napakamahal. Ano po? Makano rito ang kilo ng durian? 160 po yata? 160, 180? Samantalang po, galing kami nung Mayo sa South Cotabato, sa Jensen, 20 pesos lang po ang isang kilo. 20 pesos lang po. Kaya ang ginawa namin, nang bumili kami, tinanggal namin yung balat, inilagay namin sa plastic. Kasi bawal po yun. Nilagyan namin ng tape. Kasi bawal po yun sa aeroplano. Eto na po, nakalusot. Yes, ayos. Sabi, salamat po, God. Sikat kami pagdating sa Paranaque kasi may dala kami mga durian. Ito po ang masistika. Pagdating po namin sa airport, hinihintay namin sa conveyor. Sabi ko, ano yun? Baho! Makita ko po yung unang-unang lumabas sa conveyor, yung bag ko, tako siya na yan. Yung iba po hindi sanay sa durian, di ba? Baho! Hindi lang kayo sanay. Kung kayo sanay, makikipag-agawan kayo sa durian. Maganda po ang durian. Huwag lang kayong kaka. Ito high blood. Mainit po ito sa katawan. No? So balik po tayo dito, hindi sa durian. No? Kasi wala naman nakalagay sa Bible na nag-alay ng durian. Okay. Bakit po tinanggap yung alay ni Abel at hindi yung kay Cain? Sino po makapagbibigay ng tamang dahilan? Mayroon po nagsasabi, kasi inalay daw ni Cain ay bara-bara. Wala sa puso. Hindi po. Wala po nakalagay sa Bible. Dapat ayon sa Bible. Ano pong sagot? Ayon saan? Dahil saan? Bakit tinanggap yung alay ni Abel? Dahil sa? Pananampalataya. Tamang? Pananampalataya. Bakit po tamang pananampalataya? Siya po'y ano? Nakinig. Wala pong istorya sa Bible. Pero po, ayon po sa istorya, ayon po sa takbo ng istorya, nakalagay po sa Bible, ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig. Nag-istorya po yung mga magulang. Alam mo, no, nagkasala kami sa Diyos. Kaya anong ginawa ng Diyos? Nagpatay siya ng hayop. Kinuha yung balat at dinamit sa amin. Yun po ang naalaala ni Abel. Bakit? Noong nag-istorya yung kanyang mga magulang, siya ay nakinig. Pero po si Abel ay hindi nakinig. Kaya ayon po sa Bible, anong sagot? Hebrews chapter 11, verse 4, nakalagay po sa Bible, sa pananampalataya, si Abel ay nag-alay sa Diyos ng higit na dakilang handog kaysa kay Cain. Sa pamamagitan nito, siya ay pinuri bilang matuwid at ang Diyos ay nagpapatotoo. Sa pamamagitan ng pagtanggap sa kanyang kaloob, patay na siya, gayon may nasasalita pa sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya. Bakit po pananampalataya? Dahil mayroong ano? May blood. May blood. Okay. Kaya po nangyari, nag-isip po, nag-galit, selos. Si Cain, papatayin ko ito. Itong kapatid ko. Diba? Pero po ano sabi ng Diyos, huwag. Kontrolin mo. Pero hindi po siya nakinig sa salita ng Diyos. Pinatay niya yung kanyang kapatid. Kaya pong sabi sa kanya ng Diyos, ikaw ay magiging palaboy at pagala-gala sa lupa. Dahil siya po yung ano? Sinner. Nakakumit siya ng sin. Kaya siya ay sinner siya. Kaya siya nakagawa ng ano? Ng sin. Bakit siya galing? Kaya dan. Naintindihan niyo po? Kaya po nangyari. Ikaw ay magiging palaboy. Pag sinabi natin palaboy, anong naintindihan natin sa palaboy? Iba yung palaboy sa pag-ala-gala. Ano yung palaboy? Siyempre kulupi. Pag sabi mong palaboy, walang ano, nag-aasikaso. Walang nag-aaruga. Kaya nga palaboy eh. Yung pag-ala-gala naman, anong ibig sabihin ng pag-ala-gala? Walang tiyak na pupuntahan. Ganun po yung mga unbelievers, yung po mga hindi born again Christian, hindi po nila alam yung purpose ng kanilang buhay. Tira ng tira, ganito yan. Basta't magiging mayaman tayo, maniwala ka sa Diyos, ligtas ka. Sino nagsabi? Yung po malaking problema, pag namatay, harap sa Diyos, sa Diyos, hindi kita kilala. Ha, ganun ba? Ay, paano ma-born again? Wala na, patay ka na. Ito po yung chance na binibigay ng God. Maintindihan niyo po? Very clear. Okay, pagka natin Noah's Ark. Ano pong connection ng Noah's Ark? Doon po sa Eden Garden. May connection ba? Hindi lang po basta nakasulat dito sa Bible yan. Mayroon pong connection. Hindi po pwedeng magkamayroon ng Noah's Ark kung walang sin. Sapagkat ang Diyos po ang gumagawa ng ano, way of escape. Diyos po ang gumagawa ng parang bakit God is love. Ayaw po ng Diyos na kayong mga yung pong mga hindi born again dito ay mapunta po sa hell. Pero mayroon po tayong free will. Naintindihan niyo po, mayroon po tayong free will. Nasa sa inyo po kung gusto nyo ma-save, kung gusto nyo hindi. Pero gusto po ng Diyos, lahat ay ano, maligtas, makaalam ng katotohanan. Ito pang reason kung bakit nagkamayroon ng Noah's Ark dahil sa sin. Di ba? Dumami po na dumami ang tao, ayon po sa Bible, nakalagay po dito sa, dahil po kaya dan sa kay Eva, sila ano, nakagawa ng kasalanan. Kasi sila'y naging makasalanan. Lahat po na nanggaling kay Eva sa kay Adan ay makasalanan. Kung ganun, lahat ng ating ginagawa ay masama. Masama. Dumami. Kaya po nakalagay sa Bible, sa Genesis chapter 6 verse 11. At naging masama ang daigdig sa harapan ng Diyos at ang lupa ay napuno ng karahasan. Kaya po nag-desisyon ng God na gunawin na ang mundo sa pamamagitan ng tubig. Ng tubig. Kaya dito po sa Genesis chapter 6, lilipunin ko ang tao na aking nilalang sa ibabaw ng lupa, ang tao, hayop at ang mga gumagapang at ang mga ibon sa himpapawid sapagkat ako'y nalulungkot na nilalang ko sila. Subalit, mahalaga po yung subalit, no? Si Noe ay nakatagpo ng biyaya sa paningin ng Panginoon. Gusto po ng Diyos, gunawin na. Pero nakakita siya ng isang matuwid. Yung po ay si Noe. So kinakailangan po ano? Kung mayroong isang matuwid, hindi po pababayaan. Ba? Nung po sa Sodoma at Gomorrah, sinabi po, paano? Kung mayroon diyang 50 na matuwid, gugunawin pa? Hindi. Dahil lang saan? Sa matuwid. Pero ito po baliktad. Gugunawin ko. Pero ikaw ang gagawin ko ng paraan na ikaw ay makaligtas. Gumawa ka ng arko. Gumawa ka ng arko. Genesis chapter 6 verse 14. Ito ang binigay na instruction. Gumawa ka ng isang daong nayari sa kahoy na guper. Gumawa ka ng mga silid sa daong at pahiran mo ito ng alkitran sa loob at labas. Ito po yung instruction na binigay ng Diyos kay Noe. Hindi po sinabi ng Diyos, Noe, gumawa ka ng daong, bahala ka na magdisenyo. Hindi po. Yung pong mismong Diyos ang nagbigay ng disenyo, ng instruction. Mahalaga po yung instruction. Nakalagay po dito sa ating pong binasa. Ano po? Para po sa salvation natin, kinakailangan makinig ka. Faith. Naintindihan niyo po? Faith comes from hearing. Hearing. May instruction po. Mahalaga po. Yung instruction. Mahalaga. Nakalagay po sa Gospel of John, chapter 10, verse 9. Sinabi po ng Diyos, sinabi po ni Jesucristo, ng ating Panginoon Jesucristo. Ano pong sabi niya? Ako ang pintuan. So, ibig po sabihin, ako ang pintuan, hindi ka pwede makapasok kung hindi dahil sa pamamagitan ni Kristo. Sa kanya pong instruction, you must be born again. Nakalagay po sa Gospel of John, chapter 14, verse 6, I am the way, the truth, and the life. Way. So, ibig sabihin, hindi pong nakalagay sa Bible, we are the way. Ang siya, I am the way. So, sa pamamagitan po ng instruction ni Jesus Christ. Nakalagay po sa Bible, sa 2 Timothy, ano po? Chapter 2, verse 5. Yung pong isang atleta, yung nakikipaglaban, kahit ka po ikaw ay nanalo, pero meron kang nilabag na, di ba, lahat tayo mayroong ano, mayroong binibigay na instruction, di ba? Para pong sa 100 meter dash, pwede ka bang mangagaw ng ali? Mayroon pong mga laro na hindi ka pwede mangagaw. Di ba? May instruction po. Kahit nanalo ka, kung mayroon kang nilabag, hindi ka bibigyan ng gantimpala. Di ba, naalala nyo nangyari kay Michael Phelps? Di ba? Isa pong labanan. Ano nangyari? Hindi siya binigyan. Bakit? Meron siyang nilabag. Nauna yung kanyang talon. Siguro siyang nanalo. Siyang nauna. Pero hindi siya nabigyan ng reward. Dahil meron siyang nilabag na patakaran. Okay, good. Thank you. Patakaran. Mahalaga po yung patakaran. Okay. So, yung Diyos po nagbigay ng instruction. Sinabi rito, gumawa ka ng kahoy, gumawa ka ng daong nayari sa kahoy na, sinabi po ng Diyos kung anong klaseng kahoy? Sinabi po, hindi?
Sinabi.
Okay. Sinabi po, gopher. Gopher. Bakit po sinabi? Hindi yakal. Hindi lawaan. Hindi apitong. Hindi mulawin. Hindi nara. Ang sinabi ay gopher. Ano pong misteryo meron ng gopher? Ito po yung arko. Okay? Ito po ay napakalaki. Imagine niyo po, yung 10 basketball court na pinagtabi-tabi. Alam kaya ng Diyos kung ilan ang sasakay? Alam kaya ng Diyos o hindi? Ay kung alam ng Diyos na wawalo lang palang sasakay dito, ay bakit gumawa ng napakalaki? Kahit na po kasama pang hayop, aalog-alog sila. Ang laki po nito. Imagine. Ayon po sa pag-aaral, ito po ay tumitimbang ng halos 14,000 tons. Napakalaki po nito. Imagine sa 10 basketball court na pinagtabi-tabi. Alam po ng Diyos, bakit ang Diyos ay nagbigay ng ano? Napakalaki. Ay wawalo pa lang sasakay. Ipinapakita po ng God na lahat ay ano, pwedeng maligtas. Lahat po ay pwedeng maligtas. Kung sino? Naintindihan niyo po. Ganyan po kalaki ang pag-ibig ng God. Alam ko po sa inyo, ngayong araw nito, napakaraming nagawa niyong kasalanan. Pero ang Diyos po ay hindi nakatingin sa laki ng ating pagkakasala. Nakatingin po ang Diyos ay kung paano po tayo makikinig sa kanyang salita. Wala pong malaking kasalanan sa Diyos. Kung alam ng punistalin, no? Yung pong mga walang hiyang tao, yung pag-ibig ng Diyos, ligtas sila. Naintindihan niyo po. Ito po. Yung kanyang haba, 135 meters. Yung pong lapad, 22.5 meters. Yung pong taas, 13.5 meters. Imagine niyo po. Napakalaki po nito. Okay? Ito po yung disenyo. Disenyo. Okay? Ayon po sa Bible, ito po ay ginawa ni Noe sa loob po ng 120 years. Ayon po sa Bible, basahin niyo po yung Noah's Ark. Nakalagay po dyan. 120 years. At habang ginagawa po niya nito, sila po ay nangangaral sa tao na sila po ay ano, magbago. Nangangaral po siya habang ginagawa ito. Pero hindi po naniniwala ang sabi niya, gugunawin ng Diyos ang mundong ito sa pamamagitan ng tubig. Ano pong sabi ng tao, si Raulo? Tubig? Saan mong nagaling yung tubig? Wala po nung ulan. Mabuti na lang po, hindi ako kasama sa inerasyon ni Noe. Kung hindi, patay din ako doon. Bakit? Hindi rin po ako maniniwala. Kasi wala namang ulan. Saan magagaling yung tubig? At hindi po ito, ang matindi po rito, ito po ay ginawa ni Noe sa tuktok ng bundok. Malayo pa sa dagat. Ngayon sasabihin mo, magkakamayroon ng baha. Kaya pong sabi, si Raulo, bigyan ko po ng kwento. May istorya po ano. Isa pong mangingisda. Hindi po siya naniniwala. Marami pa nagsasabi na dyan, sa ilog na yun, eh, huwag ka dyang mangingisda. Mayroon dyang lumalabas na monster. May dambuhan ang lumalabas dyan. Sabi niya, maniwala ako dyan. Hindi po siya naniniwala sa Diyos. Sabi niya, hindi ako naniniwala sa Diyos, hindi ko nakikita. Ayan, pang hindi ko man nakikita, maniwala ako dyan. Pero siya po, ano, pumunta pa rin doon, pumalaot pa rin. Pero ito na po ang istorya. Lumabas po yung dambuhala. Tinitig ng kanyang bangka. Talasik siya sa taas. Nasaan siya ngayon? Nasaan yung ano, yung fisherman? Ipokus ko. Naroon siya ngayon. Imagine niyo po, nakaganyan siya. Ang una niyang tinawag, Diyos ko po, tulungan mo ako. Sumagot po ang Diyos. Ba't mo ako tinatawag? Di ka man naniniwala sa akin, di ba? Ano pang sagot ng fisherman? Ay, pasensya ka na. Hindi rin ako naniniwala dyan sa monster na yan. Hanggat ngayon nakita ako. Maintindihan niyo po? Kasi hindi niya alam. Marami pong naniniwala, hindi naniniwala, na mayroong hell. Nang akala naman nila, naniniwala silang may hell, pero hindi po nila alam na doon sila pupunta. Nasaan ngayon, fisherman? Bahala na siya kung anong mangyari sa kanya. Okay, ano pong mensahe? Baka po katulad kayo ng fisherman. Maniniwala kayo kung nandoon na kayo mismo sa pangyayaring ngayon, sa pagkakataong ngayon, na ito nga palang hell. Kaya po parati ko sinasabi, gusto niyo ba pangaralan ng hell? Yung iba po hindi interesado, o di wag na. Total, malalaman mo din mo itong hell. Kapag hindi ka na born again, bakit? Doon ka pupunta eh. Di ba? Ito po, nangaral. Pero ano, ayaw nilang maniwala. Ayaw nilang maniwala. Kaya po dito, anong kalagay sa Bible? Umulan sa ibabaw ng lupa sa loob ng 40 araw at 40 gabi. Noong pong panahon ni Undoy, umulan lang po, 12 hours. Na yung pong tubig na binagsak ay sa loob dapat ng ano, isang buwan na sigi-sigi ang ulan. Naintindihan niyo po, bumaha. Ano pa kaya ito? 40 days and 40 nights. Lahat po ng matataas na dako ay inapawa ng tubig. Pati po yung matataas na bundok ay inapawa ng tubig. Ayaw nilang maniwala, di ba? Pero po nang dumating, naalaan na lang sino? Si Noe, tumataas na po ang tubig. Ati ka muna, may ginawa si Noe sa bundok. Punta tayo doon. Punta sila. Pero pagdating nila ron, sarado na po yung Noah's Ark. Tumutok-tok po sila. Ngayon po, ayon po sa Bible, sa Genesis chapter 7, yung Diyos po mismo ang nagsara. Genesis chapter 7, verse 15. Yung Diyos po mismo ang nagsara. Ngayon po, kung yung Diyos mismo ang nagsara, ipakita niyo nga sa akin yung pag-ibig ng Diyos. Sinasabi po natin parati, ang Diyos ay pag-ibig. Hindi tayo babayang mapunta sa hell. Imaginin po natin ang nangyari sa Noah's flood. God is love. Yes. Amen. God is love. Pero po, tumakatok sila. Sino po nagsara? Yung God. Kung ang Diyos ay pag-ibig, dapat pinagbuksan, pinapasok sila. Kasi mamamatay po sila. Nasaan po ang pag-ibig ng Diyos? Ngayon, sabi niyo sa akin, God is love. Mayroon pong katangian ang dalawa. Mayroon pong two attributes ang God. God is love. God is righteous. Pero pong itinuturo lang sa atin, ay ito po. Hindi po yung righteousness ng God. Ano pong itinuturo sa theology? Love and ethics, humanity. Wala pong righteousness ng God. God is love. Gumawa ka ng mabuti, pupunta ka sa heaven, sino nagsabi? Wala akong nakita sa Bible na ganyan. Ngayon, papakita ko po sa inyo, ito pong dalawang katangian ng Diyos. Doon po, sa Noah's flood. Pinakita po ng Diyos yung kanyang pag-ibig. Doon po, sa nasawa loob na walo. Nakita niyo po? Naroon po yung pag-ibig ng Diyos doon sa walo. Kasi papasukin ng tubig. Kaya sasara niya yung pinto. Kasi mayroong gusto niya maligtas yung walo. Kasi nakinig yun sa kanyang salita. Pero po yung marami, ipinakita niya sa kanila yung kanyang ano, righteousness. Naintindihan niyo po? Naroon po yung dalawang attributes ng God. Ang Diyos ay pag-ibig, pero ang Diyos ay matuwid. Naintindihan niyo po? Kaya huwag niyo sabihin, God is love. Yes, God is love. Pero huwag po ating kalimutan, God is righteous. God is righteous. Naintindihan niyo po? Matuwid. Kaya po nakalagay sa Bible, Romans chapter 2, verse 4, yung kabutihan ng Diyos ang umaakay sa inyo sa pagsisisi. Yung pong kabutihan ng Diyos ang umaakay sa inyo sa pagsisisi. Ito po, God is love. Ito po ngayon, God is love. Ipinapakita niya yung kanyang pag-ibig. Na kahit po tayo gumagawa ng kasalanan, patuloy na gumagawa tayo sa kasalanan, binigyan tayo ng chance na ipakita yung kanyang pag-ibig sa pamagitan po ng ano, ma-born again tayo. Ito po yung way of escape. Ma-born again. Unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. Pero po, meron pong kasunod. Yung pong Romans chapter 2, verse 4, doon po sa 5, ano pong nakalagay dyan. Ngunit, basahin po natin sa Bible. Romans chapter 2. Romans chapter 2, verse 4. Babasahin ko po ito sa inyo. O hinahamak mo ang kayamanan ng kanyang kabutihan, pagtitiis at patsatsaga na hindi mo nababatid, na ang kabutihan ng Diyos ang umaakay sa iyo sa pagsisisi. Pero po may kasunod sa verse 5. Ngunit, ayon sa iyong katigasan at pusong hindi nagsisisi, ay nagtitipon ka para sa iyong sarili ng puot sa araw ng kapuutan at pagpapahayag ng matuwid. Matuwid na paghuhukom ng Diyos. Righteous judgment of God. Ngayon, God is love. Hindi tayo mag-iintindi. Yes, you can do whatever you want. Pero po, tandaan, nakalagay po sa Ecclesiastes. Pero tandaan mo, mayroong judgment. Meron po tayong free will. Meron po tayong free will. Okay? Ano po nangyari? Namatay silang lahat. Wawalo po ang naligtas. Wawalo. Tumas po ng tumas ng tubig. Ayon po sa Bible, lahat ng nasa labas ay patay. Patay. Dalawa lang po. Kapag wala ka sa langit, naroon ka sa hell. Ano po? Ano pong ginagawa nila nung dumating? Yung baha? Dito po sa Matthew, hindi po nakita ni Mateo, right? Yung pong baha, wala po nag-text sa kanya tungkol sa baha. Na sinabi, oh, Brad, meron akong nabalitaan tungkol dyan ah. Bigyan mo nga, pasahan mo ako ng load. At iti-text kita, pipintuhan kita. Wala pong text, no? Hindi po niya nakita yung tungkol sa baha. Pero bakit niya alam yung baha? Pamagitan po ng ano? Holy Spirit. Sinabi po, kung paano sa mga araw ni Noe, gayon din naman ang pagdating ng anak ng tao. Sapagkat kung paano sa mga araw na yung bago bumaha, sila'y kumakain. Umiinom, nag-aasawa at pinag-aasawa hanggang sa araw na pumasok si Noe sa barko. At hindi nila nalalaman hanggang sa dumating ang baha. At tinangay silang lahat. Gayon din naman ang pagdating ng anak ng tao. Ano pong pagkakaiba ng panahon ngayon? Masama bang kumain? Sila po yan, oh. Kumakain at umiinom. Masama bang uminom? Ang inisip ko po, hindi po yung alak, ha? May nagtanong po sa akin, ay bakit ang Diyos na gumawa ng alak, nagkakamali ka? Yung ginawa ng ahas ng Diyos na alak ay hindi nakakalasing. Di ba? Yung unang miracle, doon po sa Kana. Yung tubig, ginaging ano, alak. Pero po yung gawa ng Diyos na alak ay hindi nakakalasing. Ano pong masama rito? Kumakain. Kumakain din naman tayo ah. Umiinom? Umiinom. Nag-aasawa? Ay, no problem. Pinag-aasawa? No problem. Anong pagkakaiba? Ito po ang pagkakaiba. Hindi nila una binigyan ng pansin yung pong kaligtasan. Naintindihan niyo po? Darating din po yung rapture na nagkakainan, nag-aasawa. Naintindihan niyo po? Wala pong pinagkaiba dahil hindi naman pagdating ng anak ng tao. Pwede pong kumakain ako. Mag-rapture. Makakasama ako? Yes! Why? Dahil sa Bible. Wala pong masama ang kumain, uminom. Pero po nakakalimutan ng iba, inuuna nila yung alin. Pangangailangang material kaysa pangangailangang spiritual. See? Ayon po sa Bible, sa Genesis chapter 8, nang 17 araw na 7 buwan, sumadsad ang daong sa ibabaw ng mga bundok ng Ararat. Sinabi po sa Bible, bundok ng Ararat, hindi po nakarating si Moises doon po sa Ararat. Hindi po alam ni Moises yung Ararat. Pero sinulat siya po ang nagsulat. Naroon sa Ararat. Bakit? May teleskopyo ba siya? Meron bang text? Moises, mukhang ito yung ano ah, torque, ito yung ano ah. Ito yung Noah's Ark ah. Pakicheck mo nga rito. Hindi po, pamamagitan ng Holy Spirit. Hindi po siya nakarating. Pero sinabi niya, naroon sa bundok ng Ararat. Hindi po Arayat, ha? Kung Arayat, nato sa Pilipinas yan. Nasa Pampanga yan. Ararat. Alam niyo po kung nasaan yung Ararat? Okay, Turkey. Turkey. Ngayon po, Turkey. Mount of Ararat. Turkey. Okay? Ito po, napakita nila. Ano itong object na to? Ito po yung natagpuan. Una-una po nakatagpo rito ay sinabara. Saka po yung kanyang anak. Sila pong kanunang umakyat dito sa Ararat Mountains. Bakit po? Nasabi nila, ito siguro yung Noah's Ark. Kaya po si Reno, pumutol ng kapirasong kahoy. Pumutol po silang kapirasong kahoy at yung po ay hinati nila sa tatlo. Hinati sa tatlo. Dinala po sa tatlong laboratorio. Pina-examine kung anong kahoy. Alam niyo po ba kung anong klaseng kahoy? Goper. Bakit ginamit ng Diyos na goper, hindi yakal? Ayon po, yung pong goper, yung pong kanyang balat, ay hindi tinatagusan ng tubig. At yung pong kanyang mismong loob, ay hindi tinatagusan ng tubig. At nakalagay po sa Bible, pahidan mo ito sa loob at labas ng alkitran. Ano pong alkitran? Waterproofing. Para po siguradong ano, ligtas na ligtas yung naroon sa loob. Ganyan po magbigay ng instruction ng God. Nakakapangilabot po. Right? Paano kung wala kang Holy Spirit, madidesign mo ba ito? Goper? Oh, bahala na. Naisip ng Diyos, goper. Ano? Hindi nang yakal? Hindi usano nang yakal? I-examine po. Doon po sa lugar na yon, doon po sa mountains of Ararat, wala pong klaseng ganong nabubuhay na kahoy. Wala po. No? Yan po. Ito yung mga picture. Panoorin po natin ito.
High on a mountaintop in eastern Turkey, hidden beneath an icy glacier, is an important link to our distant past. Reports say it's a 5,000-year-old wooden ship. This program will give us exciting information to shed the light on these questions that have puzzled historians for thousands of years. Could the ancient legends be true? Is this Noah's Ark? We're about to embark on a journey to find the answers to these and many other intriguing questions. In the mid-1950s, Mount Ararat finally gave up its first 20th century physical clue to the Ark's existence and whereabouts. It was to be the beginning of a series of modern-day successes in cracking the secrets of the Ark. A French demolition engineer named Fernand Navarre first became interested in the ark while serving in the military as a young man. Navarro began the first of a series of expeditions to Mount Ararat in 1952.
My Kurdish guides had abandoned me at the lower level of the mountain, and so I tried my best to proceed on my own. I was not able to find the ark exposed, but I did see a massive dark shape frozen under the glassy ice. I knew then I would have to return to discover what it could be.
Navarro did return in July of 1955, accompanied by his young son, Rafael. What we see here is actual footage filmed by Fernand Navarro and his son during their expedition.
1955 was a warm year with the great glacial melt-back. I know if I had a chance to reach the Ark, it would be now.
It was Rafael who first spotted something. Navarro carefully lowered himself deep into a crevasse at the 13,500-foot level.
The wood was easy to see, but was frozen into the ice. Still then, I had no idea how big it was.
What Navarro chopped from the ice was a 5-foot, hand-hewn wooden beam.
I had dreamed of this. Rafael and I were excited like it was Christmas time. I tried to carry it down the mountain across my pack. It was very heavy. I could not keep my balance. We felt so bad that I had to cut the wood, but later I would have to cut it again to send out sample for testing.
A proud moment and fulfillment a long-held wish. But was this actually wood from Noah's Ark? It was determined that the type of wood Navarro found does not grow near Mount Ararat. As a matter of fact, there's not a forest within 300 miles of the mountain. Navarro himself had the hand-hewn wood that he had found tested in 3 different laboratories. Now he was told that its age was about 5,000 years, clearly in line with the biblical account of the flood.
Look down, and here's this huge, awesome ship sitting below you in this fog. You know, it's almost like a, you know, you picture a dream, and there it is.
In 1959, we were flying jet fighters over Mount Ararat when we spotted what was said to be Noah's Ark. It appeared to be a barge-like structure, a large boxcar-type design. It definitely appeared to be man-made.
Ngayon, naniniwala po kayo? Okay, thank you. Okay. Okay lang. Okay. Para tayo nagtataguan pong ano. Okay. So, very clear po ano. Ano pong teaching na itinuturo po sa atin, no? Bago po tayo maniwala, tayo po ay makinig, right? Then magkamayroon po. Pero po tamang pananampalataya. Okay, maniniwala, ano, Noah's Ark nasaan? Naroon, sa Pilipinas. No? Sinabi po, nasaan? Doon daw sa? Okay, Mountain of Ararat. Bakit hindi po dito sa Pilipinas? Mayroon din tayong matataas na bundok dito, di ba? Ano pa pinakamataas na bundok natin? Mount Apo. Sa amin po sa Bicol, ang dami namin bundok matataas, na mayroon kaming Mount Mayon. Ba? Mayroon kayo nun? Mayroon kaming Mount Isarog sa Naga. Meron kaming Mount Bulusan sa Sursugon. Meron kayo nun? Pero bakit hindi rito sa Pilipinas? At doon sa Turkey? Very clear po ang sinasabi. Kung dito po sa Pilipinas, wala na po tayong ebidensya. Bakit? Kinahoy na yan. Diba? Magbabasa tayo. Nasaan ang ebidensya? Nasaan? Ay, basta kinuha ko yan, may nakuha ako dyan, iginatong namin, binitig, inuling namin. Mahirap po yun. Pero bakit po doon? Sa bundok ng Ararat. Doon po sa bundok Ararat, hindi po gaano'ng mataas yun. Hindi po masyadong mataas. Pinakamataas sa bundok natin, di ba? Everest. Everest, sa buong mundo. Di ba? Doon po sa Ararat Mountains, sa loob po ng 1 year, Yung pong 11 months, nag-snow. Para po ma-preserve. Para meron tayong ebidensya. Ganun po nilagay sa malaking freezer. Kasi kung wala po tayong ebidensya, maniniwala tayo? Hindi po. Very clear? Okay, good. Okay. Ito po, ebidensya. Meron. Ito po, ebidensya ng isang baha. Ito po yan, no? Grand Canyon sa Amerika. Hindi po mukhang meron ang ganitong design kung dahil po saan? Water cycle. Kaya po mayroong malalaking bundok, matataas na bundok, may tubig. Bakit? Dahil po saan? Noah's flood. Pumunta po ako ng Mindanao, doon po sa Lake Cebu, isa pong bayan ng South Cotabato. South Cotabato po ay meron pong 11 towns. May dalawa pong siyudad. Yung pong General Santos, saka po yung Coronadal. No? Napaka! Doon po, magmula po sa Tupi, pinuntahan po namin 2 hours, almost 3 hours na biyahe. Ang taas po ng bundok. Pero, mayroon pong napakalaking lake. Ano pong reason? Nasa bundok na po, ibig sabihin, nagkamayroon talaga no, universal flood. Ayon po sa Bible. Okay. Hindi pa tayo kontento. Okay? Tuloy natin. Huwag po kayong mag-alala. No? Tapos tayo ng mga alas 12, alauna siguro. No? Mga tanong sa nangyaring baha. Saan ang galing ang tubig? Sinagot na po tayo. Di ba? Noon po, ayon po sa Bible, sa Genesis, yung pong ating mundo, loob at labas ay tubig. Yung pong nasa labas ng mundo, yung pong ibinagsak ng Diyos. Yung pong ating ulan ngayon, saan ang gagaling? Ay, natural. Yung pong ulan natin, saan ang gagaling ngayon? Galing sa dagat. Di ba? Iakyat. Tapos, babagsakan ngayon sila ng, ano, ng mga asin. Cloud seeding. Kasi kulang tayo sa angat dam. Babagsak. Ulan. Saan galing? Sa dagat. Kung yung pong ulan na nangyari, yung tubig na galing doon sa Noah's flood, ay galing po sa dagat, hindi po pwedeng magkamayroon ng universal flood. Kasi babalik din siya doon. Pero saan galing? Sa heaven. Yung pong tubig na bumabalot saan? Sa labas ng kalawakan. Nakalagay po sa Bible, sa Genesis chapter 1. Ibinukod niya ang kalawakan sa ilalim ng kalawakan. Nakalagay po sa Bible. Okay? Water layer above the sky. Ano po nangyari? Iyan pong itsura. Noong wala pang Noah's flood. Meron pong water layer. Pero ngayon po, wala na. Kaya ngayon, nakakamayroon tayong ano, sakit, skin cancer. Naintindihan niyo po? Okay. Yun pong ano? Yun pong gumitak. Lumabas doon yung mga tubig. Nakalagay po rito. Kaya po nagkamayroon ng ano? Universal flood. Saan napunta? Makikita niyo pa rin po hanggang ngayon. Nasa North and South Pole. Ginawa po itong ano? Yellow. Iceberg. Kaya namatay si Jack. Ha? Titanic. Kaya namubog yung Titanic. Dahil saan? Iceberg. Sumalpok siya sa iceberg. Diba? Sino nakaligtas lang? Si Rose. Yan. Pagkasining. Alam-alam nyo yan. No? Ito po. Nakita nyo po ito? Ito po ay hindi po ito salty water. Ito po ay ano? Fresh water galing sa heaven. Yung pong salty water, hindi pwedeng mabuo. Alam nyo ba? Diba? Yan po. Ang tubig ay nagiging isintigas ng bato at ang ibabaw ng kalaliman ay nabubuo. Mahirap po para po sa inyo, yung iba sa inyo, na hindi pa po nakakakita ng snow. Sino po sa inyo nakakita ng snow? Okay, yung tunay. Hindi sa pelikula, ha? Diba? Meron po mga lugar na malalamig. Ano? Doon po sa CJ, nakating po ng Japan, na-experience yung snow. Nakating din po ako sa South Korea. Doon ko po naranasan yung snow. Na yung pong ilog ay kumakapal po ng ganyang kakapal. Na po? Na pwedeng daanan ng tricycle. Sa sobrang tigas. Para po sa inyo, medyo mahirap isipin. Ano? Pero po para sa akin, hindi po kasi na-experience ko ito. Nakalagay po rito. Snow. Kasi sabi po ng inchik. Di ba rin, punta ako sa hell. Total, dala ko yelo. No? Tindahan na lang ako, ice candy. No? Nakalagay din po sa Bible. No? Inilagay niya mga kalaliman sa imbakan. Mayroon po mga lugar na malalalim. Bakit? Doon po pupunta yung tubig. Pababawasan ang tubig. Di ba? Dito po sa Pilipinas, saan matatagpuan yung pinakamalalim na lugar dito? Sa Surigao. Sa Surigao. Pero po sa buong mundo, saan matatagpuan yung pinakamalalim na lugar? Sa buong mundo. Saan po? Sa island ng Guam. Yung tinatawag na Challenger Deep. Yung Marianas Trench. Na ang lalim po yan, no? Kulang-kulang 12,000 meters deep. Ikatin natin yung Mount Everest, ilagay natin doon, hindi makikita. Ganyan po kalalim. Bakit sila napahamak? Bakit po sila napahamak noon? Noon, lahat po lang tayo nakagawa ng kasalanan, di ba? Kaya po nagplano ang Diyos na gunawin ang mundo sa pamagitan po ng tubig. Judgment by water. Pero po yung Diyos ang gumawa ng paraan. Para sila ay hindi malunod. Ano pong ginawa ng Diyos? Binigay po yung arko. Di ba? Para kung nakasakay ka dyan, ligtas ka o hindi? Ligtas. Dapat naroon ka. Ang problema po, ano, dapat maniwala ka doon sa pangangaral ni Noe. Right? Problema, hindi po sila nakinig. Yung pong nakinig, pumasok, ligtas. Yung pong walo, si Noe, yung kanyang asawa, yung kanyang tatlong anak na lalaki, at yung kanyang tatlong manugang. Ano po? Yung iba po ay hindi nakinig. Ang sabi nila, nasisira ng ulo. Ano po? Na-imagine ko po nung may nag-preach sa akin. Sabi ko siya, tiyaga-tiyaga nito. Nisip po, ako parang tanga ito. Totoo po yun, inamin ko po yun. Hindi ko po alam na darating yung time, ako naman sasabihan, naluko-luko ito. Wala po akong, sa totoo lang po, ano, medyo bold po ako pagdating po sa preaching. Wala po akong pinuntahan na lugar na ako pinangaral, na walang nagalit sa akin. Totoo po. Misan, pagharap ko, oh, ayos, pagtalikod ko, tapang-tapang nito. Ayaw ko pong makasakit. Sinasabi ko lang po yung totoo. Ano po? Kung sasabihin ko ay kasinungalingan, bula ang propeta ako. Ano po? Napahamak sila. Ganon din po ngayon. Same. Nakagawa tayo ng kasalanan. Diba? Pero po, ano po nakalagay? Hindi na po sa tubig. Kundi saan naman? Sa apoy. Nung unang panahon ay sa pamamagitan ng tubig. Ngayon po ay apoy. Ngayon, papipiling ko kayo. Saan ang gusto ninyo? Huwag kayong pipili. Huwag kayong pipili. Sigurado, patay pa rin kayo dyan. Mayroon pong fire judgment. May fire. Diba? Pero paano? Diyos pa rin ang gumagawa ng paraan. God is love. Huwag pa rin kalimutan, God is love. Ano po kinakailangan ng iisa lang ang way para po tayo maligtas dyan po sa fire judgment. Ano po kinakailangan lang tayo? Ano kinakailangan? Mabait? Kinakailangan gwapo ka? Kinakailangan maganda ka? Mayaman ka? Nakalagay po sa Bible, Proverbs chapter 11, sa araw po ng final accounting natin sa God, walang kabuluhan ang salapi. Po, Lucas chapter 12, nakalagay po dyan. Hindi nakikita yung buhay sa karangian. Hindi po pinag-uusapan dito yung pong ating ano, flesh, kundi yung spirit. Isa lang po, kinakailangan tayong ma-born again. Unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. Kung naniniwala po kayo sa ating teaching, ayon po sa Bible, meron tayong ebidensya, ligtas kayo. Siya po nagsabi, hindi ako yung God. Sapagkat siya po nagbigay. Ano pong sabi niya sa John chapter 1, verse 12? Lahat ng sumasampalataya sa akin ay pinagkalooban. Binigyan ko silang karapatan na maging anak. Ibang anak ng Diyos pupunta sa hell? Never. Pero po, maraming hindi naniniwala, born again kayo dyan. Bakit po? Marami po nagkukunwari na born again, pero hindi naman. Nakakasira po sa tunay na born again. Kaya po sa tunay, nahihirapan po kaming maigi mag-evangelize. Bakit? Naunahan na po kami ng mga bulaang propeta. Ano pong sinasabi? Kapayapaan, kapayapaan. Kapayapaan. Pero kami po ang kasunod. Anong kapayapaan? Ang kasunod niya, destruction. Bakit sila po yung payapaaro kami? Pupunta kami sa heaven. Hindi po. Nahihirapan po kami. Kaya po nung ginagawa ng Diyos, alam po ng Diyos, itong ating simbahan ay totoo. Kaya po wala kaming tigil. Ito po ano, pangatlong linggo ko na ng Bible seminar. Bakit gusto po ng Diyos na natin ano, makaalam ng kaligtasan, ng katotohanan? Pero po maraming din naniniwala. Kaya ano sila? Eternal destruction. Hindi po partial destruction, eternal destruction. Meron pong fire judgment. Fire judgment. Naintindihan niyo po, fire? Wala pong makakalibre dito. Doon po sa Genesis chapter 6 verse 7. Noong pong panahon na gunawin ng Diyos ang mundo sa pamagitan ng tubig, meron po nakaligtas. Yung pong pamilya ni Noe, saka po yung isda. Di ba? Nakalagay po sa Bible. Yung isda, ligtas. Eh, kasi tubig eh. Pero po, sa Book of Sipanya, chapter 1, verse 3, kahit po isda ay patay na sa fire. Bakit po? Nuclear. Bakit nuclear? Bakit po mamatay pati isda? Makukontaminate yung water ng ano yun? Nuclear dust. Kakain nila, patay din sila. Naintindihan niyo po. Ngayon po, nasa sa inyo na po. Pinag-aralan po natin maigi. Oh, totoo. Totoo ito. Fire judgment. Ayon po saan? Ayon po sa ating? Hindi ko po ito salita. Hindi isa pong verse. Wala ko ritong verse. In-expound ko lang. Para po maintindihan natin maigi. Nakapakinig po tayo. Totoo nga. May ebidensya tayo. Ano yun? Yung Bible. Totoo po yung Noah's flood. Totoo yung Eden Garden. Totoo, hindi. Totoo. Ngayon po, manampalataya tayo. Kung meron tayong tamang pananampalataya, saka po tayo tumawag. Ano po? Medyo maiksi tayo ngayon. Parang ayaw nyo pang umuwi. Basta po magdadasal ako, uuwi ako, bahala kayo kung nandyan pa kayo. Problema nyo na yan. Bukas po, gusto po makapag-relax po kayo, no? Makapag-isip-isip po tayo. Makapag-contemplate, bulay-bulay, pag-isipan po natin maigi. How if, kung mamamatay ako ngayon, saan ako pupunta? Ito po, pag-isipan niyo ba ating maigi po ito? Yung pong inyong eternal destiny, nakasalalay po sa inyo pong mga kamay. Mayroon po tayong freedom of choice. Nasa sa inyo po. Kung gusto niyo po sa heaven, welcome po kayo until Friday. Pero kung hindi po kayo, bahala po kayo sa inyo. Sa buhay nyo. No? Total, buhay nyo po yan. Binigyan na po ko ng pagkakataon mag-preach po sa inyo. Hindi ko po karapatan na pilitin kayo na kayo maborn again. Kahit po nung gustuhin ko man po, gustuhin ko man, no? Kung kayo man ang ayaw, wala rin po akong magagawa. Kaya po, hopefully po bukas, napakaganda po ng topic na pag-aaral natin bukas. Pag-aaralan po natin bukas. Hopefully, makaumpisa tayo ng 7 o'clock. Kaya naman natin ng 7 o'clock eh. Kanina nga eh, di ba? Totoo po, yung pong hindi makakarating ng 7 o'clock, magdala kayo ng sarili niyong baon. No? Pwede kayong kumain nyo rito sa loob. Kasi po, medyo mahaba bukas tayo. Bakit po? Marami tayong pag-aaralan. Tungkol po sa bansang Israel. Bakit ginamit ng Diyos yung bansang Israel? Ano ang relasyon nito sa buhay natin? Mahalaga po yan. Bakit hindi pag-aralan natin? Itong Pilipinas, wala po nakalagay sa Bible na Pilipinas. Nakalagay po Israel. Yung pong pinakahuli na ebidensya na ipapakita ko po sa inyo. At pag-aaral din po natin yung signs ng last days. Tungkol po sa barcode. 666 na yan. Ano mo? Yan, last war. Tungkol sa mga sakit. Sa famine. No? Tinawag po, di ba? Matthew chapter 4, Matthew chapter 24, tinanong po si Jesus ng kanyang mga disciple, ano ang mga tanda ng iyong pagdating? Okay. Sinabi po ni Jesus, yung kanyang bago siya dumating, sinabi niya po, okay, bibigay ko sa inyo. Nakalagay po sa Matthew chapter 24. Basahin niyo po ngayong gabi yung Matthew chapter 24. Basahin niyo po. From verse 1 hanggang po sa Revelation. Akala niyo, ha? Okay, okay. So, bukas po, anong pag-aaralan po natin bukas yan? Ano? So, hopefully po, makapunta po tayo ng maaga. Yung short announcement lang po, ano? Sino yung nagluto ngayon? Sister Josie, kumasya ba yung pagkain? Wala nang tira sa akin? Ah, sabaw. Okay yun. Basta't may sabaw. May nilaga. Ba? Okay po, ano? Pakisabi lang kung medyo kulang kasi dadagdagan natin ng konti. Ano po? So, mag-aambagan tayong mga church din para madagdagan po yung pagkain. So, gusto po ng Diyos, makakain po tayo. Ano? Bago po tayo makinig. Anyway, nakalagay po sa Bible, tayo po hindi nabubuhay sa pamamagitan na lamang ng pagkain, kundi sa bawat salita na nanggagaling sa bibig ng Panginoon. Ano po? So, hopefully po, ano, bukas, umpisa tayo po ng 7 o'clock. Okay lang po ba? 7 o'clock, kaya nyo? Deal or no deal? No? No deal? Sinong deal? Kakaunti ang gusto sa heaven talaga. Okay, anyway. Kung majority, narito na po, uumpisan po natin pag may mga tao na. Ano po? Kaysa mag-umpisa ko rito, nalaman tao. Ano? Philby naman yung... Okay, ano po? So, hopefully po, ano, makapunta po tayo ng maaga, makauwi din tayo ng maaga. Okay. Maraming pong salamat sa tayo pong lahat, tayong mukha, tayo po ay manalangin. Father God, maraming pong salamat sa inyong pong salita na binahagi niyo po sa amin. Alam po namin, Panginoon, na kami po ay gumagawa ng paraan upang makalapit po sa inyo. Ngunit hindi po namin alintana, hindi po namin alam, nalalaman, na ito po ay base lang po sa aming idea o ayon lang po sa aming imahinasyon. Ngayon po, Panginoon, nalaman po namin, itinuro mo po sa amin kung paano po kami magkakamayroon ng tunay na pananampalataya. Ito po ay sa pamamagitan po ng pakikinig. Tulungan mo kami, Panginoon, hanggang sa matapos po namin itong Bible Seminar sa loob po ng linggong ito. Kayo po ang magabay, manguna sa bawat isa sa amin. At huwag pong pababayaan ang mga tao na andito po ngayon na matyaga, na nakikinig po sa inyo pong salita. Kung mayroon man pong mga tao na sadyang naghahanap po sa inyo na narito ngayon, huwag po silang pababayaan. At kung mayroong mga tao man po na sadyang sila po hindi kayo binibigyan ng pansin, kawano pa rin po sila, Panginoon. Huwag po rin po silang pababayaan, mabigyan po sila ng pagkakataon na patuloy pong makapakinig ng inyong salita upang kung kanilang malaman yung pong paraan kung paano sila magkakamayroon ng tamang pananampalataya upang magkamayroon po sila ng buhay na walang hanggan. Maraming pong salamat sa inyo pong pag-iingat. Salamat po sa lahat po ng biyaya na natanggap namin sa araw na ito. At sa aming pong pansamantalang paghihiwalay, kayo pa rin po, Panginoon, ang patuloy na mag-ingat sa bawat isa sa amin. Makauwi po ang bawat isa sa amin sa kanya-kanyang pamilya na mapayapa. At kayo pa rin po ang patuloy na magbigay po ng aming mga pangangailangang material araw-araw. Maraming pong salamat. Dinadalangin ko po ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Maraming pong salamat sa inyong lahat.